تصوّى مدى صوّى نطلق نهاية.
Ni saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati, saa 1 na nusu usiku Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu mchana. Haya ni matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia masafa FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Hii leo tunakuletea mjadala wa Live Talk. Tunaangazia tabia ya utumiaji holela wa dawa mbalimbali bila ushauri wa madaktari na athari zake kwa afya ya mwanadamu. Wataalamu wa afya wanasema nini?
Kwa upande wa antibiotics, hizi tofauti na hizi dawa kama Panadol, unatakiwa upewe maelezo na daktari kwamba utumie. Zinatakiwa ziwe zimeandikwa kuponya ugonjwa maalumu, sio dawa za kumeza holela holela.
Na katika habari nyingine, wanawake kadhaa wameripotiwa kubakwa katika mkoa wa kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia baada ya machafuko mabaya ya vita mwaka jana ambayo alikiondoa chama tawala cha eneo hilo mamlakani.
Hayo na mengine ni katika matangazo haya ambayo yanadumu saa nzima, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Wanawake kadhaa wameripotiwa kubakwa katika mkoa wa kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia baada ya machafuko mabaya ya vita mwaka jana ambayo alikiondoa chama tawala cha eneo hilo mamlakani. Tupokea ripoti katika kikosi kazi chetu kilichopo kwenye eneo la Tigray. Kwa bahati mbaya pata taarifa ya ubakaji iliyofanyika kwa uhakika na bila shaka, waziri wa wanawake wa Ethiopia Filson Abdullahi aliandika katika ukurasa wake wa Twitter Alhamisi usiku. Ingawa mashahidi, madaktari na wafanyakazi wa misaada walikuwa wamezungumza juu ya unyanyasaji wa kingono ulioenea tangu mapigano yalipoanza mwezi Novemba, maoni ya Filson yalikuwa uthibitisho wa kwanza wa serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia iliyotolewa na serikali ya nchi hiyo ilisema kwamba visa vya ubakaji vipatavyo 108 vimeripotiwa huko Tigray, karibu nusu ya visa hivyo katika mji mkuu wa mkoa wa Mekele katika miezi miwili iliyopita. Mawakili wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wanasema wanahitaji siku moja tu kuwasilisha kesi ya mteja wao ambaye anakabiliwa na mashitaka kwenye baraza la Senate la Marekani. Mawakili wa Trump watatoa utetezi wa rais huyo wa zamani hii leo Ijumaa bila ushahidi wowote kutoka kwake ambaye amekataa kushiriki katika kesi hiyo. Utetezi unafuatia siku mbili za uwasilishaji wa mashitaka uliofanywa na wademokrati katika bunge wanaohusisha matamshi ya Trump kwenye mkutano wa Januari 6 na vitendo vya umati wa watu waliovamia jengo la bunge la Marekani muda mfupi baadaye katika jaribio la kuzuia urasimishaji wa matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Katika hatua isiyo ya kawaida Alhamisi, maseneta watatu wa Republican, Lindsey Graham wa South Carolina, Ted Cruz wa Texas na Mike Lee wa Utah, ambao ni wasimamizi katika kesi hiyo, walikutana na mawakili wa Trump. Hata hivyo, CNN iliripoti kwamba David Shan, mmoja wa mawakili wa Trump, alisema wabunge hao walitaka kuhakikisha kuwa timu ya utetezi ya Trump ilikuwa inafahamu taratibu kabla ya uwasilishaji wa utetezi wao siku ya Ijumaa. Ufunguzi wa michuano ya Australian Open huko Melbourne unaendelea, lakini bila watazamaji wowote. Badala ya kufurahia mashindano hayo, mashabiki wa tenis na mamilioni ya watu ambao wanaishi katika jimbo la Victoria wakiwa katika siku tano za kufungiwa kwa shughuli mjini humo kufuatia mlipuko wa virusi vya corona katika hoteli moja ambayo watu hukaa karantini huko Melbourne, mji mkuu wa Victoria. Wacheza tenis wameainishwa kama wafanyakazi muhimu. Wakati huo huo, Ujerumani inapiga marufuku kusafiri kutoka maeneo yake ya mpaka na Czech na Tyrol ya Austria kwa sababu ya kuongezeka kwa COVID-19 katika maeneo hayo mawili. Masharti yanaanza kutekelezwa siku ya Jumapili. Nao wamishonari katika baadhi ya maeneo ya mbali nchini Brazil wamewashawishi wazawa kuwachanja COVID-19 sio nzuri kwao. Wakazi wa kijiji kimoja cha Amazon walichukua upinde na mishale ili kupigana na wafanyakazi wa huduma za afya waliopanga kutoa chanjo kwa wakazi wa mkoa huo. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu, ICRC, inatoa wito kwa jamii ya ulimwengu kuhakikisha Afrika inapata kiasi cha kutosha na kwa usawa cha chanjo ya COVID-19. Kabla ya ziara ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, mwaka mmoja baada ya kesi ya kwanza kuthibitishwa ya COVID-19 huko, rais wa ICRC Peter Maurer alisema katika taarifa yake Ijumaa kwamba upatikanaji wa chanjo zinazohitajika Afrika umeboreshwa sana, lakini pia kampeni za chanjo ya COVID hazifanyiki kwa gharama ya wasiwasi mwingine wa masuala ya afya. Alisema wakati aina mpya za COVID-19 zinaanza kuenea, hakuna aliye salama mpaka kila mtu awe salama, na kuongeza kuwa upatikanaji wa usawa wa chanjo yake hii leo ni hatua muhimu kuelekea upatikanaji wa chanjo kwa usawa zaidi kwa ujumla. Shirika la Afya Ulimwenguni, WHO, limesema wiki hii kwamba mpango unaoongozwa na Umoja Mataifa wa COVAX unakusudia kuanza kusafirisha karibu dozi milioni 90 za chanjo za COVID-19 kwenda Afrika mwezi huu. Ilisema kuzinduliwa kwa chanjo huko kutakuwa kampeni kubwa zaidi ya chanjo kwa kutokea katika bara la Afrika. Viongozi wa Umoja wa Ulaya leo Ijumaa walitia saini mpango wa dola bilioni 814 za misaada na mikopo yenye riba nafuu inayokusudiwa kusaidia mataifa wanachama wa jumuiya hiyo ili kupata nafuu kutokana na kuzorota kwa uchumi kwa hali ya juu kulikotokana na janga la COVID-19. Kifurushi hicho ni sehemu kuu ya mpango wa kufufua uchumi wa dola bilioni 908 ulioidhinishwa na Umoja wa Ulaya mwaka jana. Mataifa wanachama lazima waridhie mpango huo wa kuruhusu tume ya Ulaya au kamati ya utendaji ya umoja huo ili kukopa fedha kwenye soko. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Brussels, rais wa tume Ursula von der Leyen alihimiza mataifa ya Umoja wa Ulaya kufanya haraka kwa sababu tume hiyo itaenda kwenye soko kutafuta fedha na kuzigawa haraka iwezekanavyo. Alitarajia mgao wa kwanza wa hueni ya uchumi kupatikana karibu katikati ya mwaka. Pakistan ilisema hii leo Ijumaa kwamba wanajeshi wake wanne waliuawa wakati magaidi walipovamia kituo cha usalama katika wilaya ya umbali ya kaskazini ya magharibi. Shambulio hilo la usiku lilitokea huko Waziristan Kusini, karibu na mpaka na Afghanistan, taarifa ya kijeshi ilieleza. Vikosi vya Pakistan vilijibu mara moja na kuwaua washambuliaji wanne, taarifa hiyo ilisema. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulio hilo. Wilaya hiyo inajulikana kuwa ni ngome ya zamani ya Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, muungano wa vikundi vya watu msimamo mkali. TTP pia inajulikana kama Taliban ya Pakistan. Maafisa wa Pakistan wanasema operesheni endelevu inayoongozwa na jeshi katika miaka ya karibuni ilisafisha kwa kuondoa na mgambo katika eneo la Waziristan na wilaya zinazozunguka kutoka maeneo yaliyotengwa. Na mkuu wa michezo ya Olimpiki ya Tokyo kwa mwaka 2020 Yoshiro Mori alijiuzulu hii leo Ijumaa na kuomba msamaha tena kwa matamshi yake ya kashfa ya kijinsia ambayo ilisababisha lawama ulimwenguni na kuiacha kamati ya Olimpiki ikiwa kwenye shida ya kutafuta kiongozi mkuu mwingine miezi mitano kabla ya kuanza shughuli zake. Maoni yangu yasiyofaa ilisababisha shida kubwa, alisema, na kuomba samahani. Mori mwenye umri wa miaka 83 aliongeza kusema katika mkutano wa kamati ya maandalizi ya Olympic. Alisema jambo la muhimu zaidi sasa ni kwamba Olympic ya Tokyo iweze kufanikiwa. Kujuzuru kwake kukiwa ni miezi michache kabla ya michezo ya majira ya joto ya Olympic kufanyika utaharibu zaidi imani kwa uwezo wa waandaaji kufanikisha hafla hiyo wakati wa janga la virusi vya corona. Michezo awali ilipangwa kufanyika mwaka jana.
Baada ya kupata habari za dunia, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kama kawaida katika siku ya Ijumaa, tuenda kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo basi tutamulika hali ya matumizi ya dawa mbali mbali katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Lakini hivi karibuni madaktari huko Tanzania walionya juu ya kukithiri kwa matumizi holela ya dawa za kutuliza maumivu Panadol. Lakini pia tunafahamu kwamba kuna ushauri wa kila aina katika matumizi ya dawa mbali mbali ambazo zinadaiwa kutibu au kupunguza makali ya magonjwa mbali mbali, ikiwamo COVID-19 ambao tunao mpaka sasa hauna dawa. Lakini hata hivyo pia kuna matumizi ya dawa nyingine kama vile dawa za mafua, kikohozi na za kila aina zinapatikana madukani, bila kusahau dawa za antibiotic ambazo pia zinatumika kwa kiasi kikubwa na watu mbalimbali, na unafanyika hivyo bila ushauri wa madaktari, hasa hususan wengine wakihangaika hata kutibu magonjwa sugu kwa dawa tu za kujiamulia wenyewe. Sasa basi, watumiaji hawa wafanye nini? Na dawa hizi je, zina athari gani zinapotumiwa kiholela? Kwa mujibu wa baadhi ya wataalamu, watu wengi wamekuwa na tabia ya kutumia dawa hizo bila kufuata maelekezo ya daktari, wakiamini kwamba dawa hizi hazina madhara zaidi tu ya kuondoa maumivu yao. Lakini je, hilo ni kweli kwamba dawa hizi hazina madhara yoyote? Si hivyo tu, tunashuhudia jambo hili kifanyika sana kwa sababu dawa hizi zinauzwa kwa bei nafuu madukani, na ukiwa na maumivu unashauriwa uzitumie miongoni mwa jamii ambapo nakuta hakuna madaktari, labda unakuta kumejaa matangazo mengi ya biashara kuhusiana na dawa hizi, na kwa hakika yanachukua nafasi kubwa sana katika jamii yetu kila siku kutangaza dawa za maumivu. Lakini basi kuweza kufahamu haya kwa kina zaidi, hii leo tunaungana nao kwenye live talk kutoka Nairobi, Kenya, Dr. Bernard Mwia, na hali kadhalika kutoka nchini Tanzania, mtaalamu wa majanga ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha siasa cha NCCR Mageuzi, James Mbatia.
Tuko na Caroline Mburu ambaye yuko hapa Marekani katika jimbo la Maryland, ambaye pia ni muuguzi,
kuweza kujadili hayo. Nikiwa mwenzangu hapa studio Patrick Ndwimana, nawakaribisha. Kwanza kabisa niwakaribishe wageni wetu mliopo kwenye line ya simu. Karibuni sana kwenye live talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana, tunashukuru.
Nashukuru.
Asante. Bila shaka basi moja kwa moja nikiwa nimegusia swala hili, nianze kwa upande wako Dr. Mwia. Jambo hili tulishuhudia likifanyika sana, labda kwa sababu dawa hizi zinauzwa tu madukani na wengi wanasema ukiona maumivu unaambiwa utumie, jamii inakwambia hivyo. Lakini pengine haya yanachangiwa kwa kutokana na kukosekana kwa ule ushauri wa kila siku, au pengine ni kutokana na hali halisi kwamba nikiugua nitakunywa hii dawa, maumivu yakiisha, ugonjwa umeisha, sina haja ya kwenda kumwona daktari wala kupata ushauri. Labda daktari utuambie, tabia hii imeenea sana miongoni mwa jamii, nini ambacho kinaweza kuwa ni athari, kwa sababu wengi hawafahamu kama kuna athari. Labda tueleze kwa upande wa kitaalamu, athari ziko na ni zipi?
Nashukuru sana, na nataka kuchukua hii fursa ni kuseme asante sana kwa Voice of America VOA kwa kunialika kwa mjadala huu. Kwanza nataka kusema kwa kifupi, sisi wa Afrika zamani, kabla tupate maneno ya matibabu ya modern medicine ama matibabu ya dawa za kutoka nchi za western, tulikuwa tunajitibu na ugonjwa ukiingia katika bara ya Afrika, tulikuwa tuna madawa ya kutibu magonjwa yoyote. Lakini kama vile umesema, mambo ya siku hizi si kama zamani. Tumeona huyu ugonjwa unaitwa COVID-19. Virusi za COVID-19 wakati zimekuja, tuko katika Afrika na moso Kenya na East Africa, kuna wale wanasema wanaweza kutibu hii ugonjwa. Lakini vile iko sasa, watu wale wanasema wanaweza kutibu hii ugonjwa ni kulingana na desturi ya sisi watu wa East Africa, Kenya, na hizo zingine nje zingine za Afrika, za East Africa na Afrika kwa jumla, ni kusema ya kwamba tunaweza kutibu kulingana na mila zetu.
Haya, shukrani kwa maelezo yako hayo. Labda tumuulize vile vile James Mbatia kutoka huko Tanzania. Sijui wewe tathmini yako kuona watu wamekuwa na tabia hii, na hili jambo si la leo, ni la tangu zamani. Hata mimi mwenyewe nilishuhudia kwamba watu wana akiwa na maumivu kidogo au akipewa ushauri na mwenzake anasema acha niende kwa kwenye duka la dawa ninunue dawa, sijui alafu mambo yatakwisha. Tathmini yako ya tabia hii ya watu kujitibu bila kwenda hospitali kuonana na madaktari ni inasababishwa na nini?
Asante sana. Kwanza ni shukuru VOA kwa nafasi hii walionipatia, na niwapongeze sana kwa kuwa mnajitahidi kuifanya dunia kuwa sehemu salama na sehemu nzuri zaidi ya kuishi kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kufikisha habari, kwa sababu habari ndio bidhaa kubwa na bidhaa agali zaidi kuliko zote duniani leo kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Na kwenye ulimwengu wa leo, 96% ya athari zote zinazotokea hizi za kuondoka majanga, mambo ya vifo, mambo ya nini, yanasababishwa na sisi binadamu. Na 4% tu ambazo ni nguvu asilia ambazo zinaenda nje ya uwezo wa binadamu. Sasa kwenye ulimwengu wa leo, watu wengi wameshaamini kwenye hizi dawa za pharmaceutical, yani hizi dawa ambazo zimepimwa, zimeingia kwenye hospitali ya kisasa, ziko maabara ya kisasa, dunia inakuwa ni kijiji, dunia inakuwa ni shida. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa niseme tunamalizia kwa kusema jema, tukaendelea kutumia dawa hizi kwa maslahi endelevu ya kuwa ni shirikishi, kwa kuwa dunia ni kijiji.
Unaweza kunielezea kwa yale ambayo unayajua ni athari zipi, bwana Batia James, za watu kutumia dawa kiholela bila kupata ushauri wa wataalamu wa afya?
Athari zake ni kubwa sana, hasa kwa dunia leo. Ndio magonjwa mengi yanaibuka, mwingine anasema magonjwa yasiyojulikana, ni ugonjwa gani usiojulikana, magonjwa ambukizi ya aina mbalimbali, kwa mfano hata namna ya kutunza miili yetu. Athari zake ni kubwa sana, na niseme tu kwamba ukishaweka utaratibu mahali, usipofuata utaratibu inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo kuna utaratibu uliowekwa katika hatua mbalimbali au viwango mbalimbali vya kitaaluma katika sekta afya. Ndio maana kunakuwa na daktari. Daktari kazi yake nini? Amesomea, amebobea yeye katika kufanya uchunguzi, kukusikiliza na kutumia vile vyombo vya kufanya uchunguzi aweze kutambua una ugonjwa wa namna gani. Utambuzi ndio kazi ya daktari. Una mfamasia, kazi ya mfamasia yeye anakuwa na ule uweledi wa kuweza kuchanganya dawa na kuelekeza matumizi ya dawa kwa ajili ya kwa ajili ya kupata tiba. Una labda wauguzi ili ya kuhudumia wagonjwa. Sasa tukichanganya haya au tusofuata haya ambayo upo katika kuhakikisha miili yetu au afya zetu inakuwa ni salama, basi unaamua tu wewe, unasema unaenda kwa nani, mfamasia, anaingilia kazi ya daktari, labda daktari anaingilia kazi ya mfamasia, au muuguzi anaingilia kazi ya daktari, au mtu mwenyewe ambaye hana taaluma hiyo, hana maarifa hayo, anaingilia kazi ambayo sio ya kwake. Sasa baliani kwamba penda tusipende, wenye sayansi kwa kiasi kikubwa, sayansi na imani zimeanza kushabiana. Na kama tabiana hii ya kiimani, ndio sababu naanza kusema watu wangu wana imani yako imekuponya. Labda niseme hivyo, kuna mtu mwingine anaweza kuwa na ile imani kwa sababu ya ile, nasema kinga ya mwili, immunity yake, akaweza akawa anajiamini, anasema hili nitafanya, hili nitafanya, hili na nitafanikiwa. Kwa hiyo athari za kutumia dawa bila kujua kipimo, athari za kutumia dawa bila kupata maelekezo ambayo ni sahihi, athari za kutumia dawa bila kupata ushauri wa wataalamu ambao wameelimika vizuri, ni kwamba unajiua ni sawa na kosa la kujiua wewe mwenyewe. Sasa niombe tu kwenye ulimwengu huu ambao ni ulimwengu shirika, ulimwengu shirikishi, ulimwengu wa sayansi na teknolojia, kukubali kwamba hizi ni taaluma na taaluma hizi zipate vizuri na tuwekeze zaidi kwenye afya ya binadamu, kwa sababu hata maandiko matakatifu yanasema afya ndio utajiri mkubwa kuliko utajiri wowote alionao binadamu. Na ukiwa na afya bora unakuwa na furaha moyoni. Anakuambia hakuna furaha iliyo bora kama furaha iliyo inayotoka moyoni. Kwa hivyo tuondoke kwenye giza, tukumbatie nuru, kwa kuwa huu ni ulimwengu wa kwa hivyo niombe tena sana sana tushirikiane, kila mtu na eneo lake, daktari aheshimike, na tuwekeze sana kwenye sekta ya afya, kwa sababu tukiwekeza vizuri kidunia utakuta kwa mfano tuna weledi, tunapata chanjo za aina mbalimbali. Chanjo ya homa ya ini imefanya kazi, chanjo ya homa ya homa ya manjano imefanya kazi, chanjo za kifua kikuu zimefanya kazi. Kuna chanjo mbalimbali ambazo tukishirikiana na kuaminiana, ninaamini hata magonjwa mbalimbali yaliyoko duniani binadamu tuna uwezo wa kuweza kupambana nayo na tutayashinda magonjwa.
Labda nigusie tu hapo niongezee kitu ambacho umegusia bwana Mbatia, ambacho nafikiri ni muhimu ukazungumzia. Kwa upande wa Tanzania kwa sasa, inafahamika kwamba hakuna tamko maalum la serikali kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19. Kenya lipo na nchi zingine zote duniani zipo. Sasa pengine kinachosambaa sasa hivi Tanzania wengi ni kwenye mitandao ya kijamii kutumiana dawa mbalimbali, wakisema hizi ndio dawa za COVID. Hali kadhalika ni kutumiana meseji kwenye vyombo vya mitandao kwamba hii ndio namna ya kufanya ukiugua unywe hichi, na wengine kuita nyungu ndio dawa kubwa, wakipiga nyungu kila siku. Sasa pengine labda utueleze tu kwa upande huo, pengine nini ambacho unaona ni athari au nini ni kizuri pengine kinasaidia kwa hali unayoiona wewe?
Wanasema ukweli utatuweka huru, na sisi Tanzania sio kisiwa. Tanzania ni sehemu ya dunia, na hatuwezi tukaenda kinyume na dunia ilivyo, kwa sababu kila mmoja anamhitaji mwenzake, na Tanzania tunahitaji dunia kuliko dunia inavyohitaji Tanzania. Sasa leo hii kinachoendelea, kila mtu anakuja na dawa zake. Kwa hiyo tumefanya miili ya binadamu ni sampuli ya maabara ya kubahatisha dawa hii, dawa hii na dawa hii. Hofu, unajua mahali popote pakiwa na taharuki, kunapana taharuki, na taharuki ikiwa ni kubwa, ile kinga ya mwili inapungua, kwa sababu sasa hivi hakuna maelekezo yaliyo sahihi, maelekezo ya pamoja. Kwanza kabisa niseme kitaaluma kwenye janga lolote, na kwa kuwa shirika la afya duniani limetangaza mwezi wa tatu mwaka jana kwamba korona ni janga la kidunia, hatua ya kwanza kabisa walifikia hapo baada ya kutambua janga lenyewe. Ukishajitambua janga lenyewe, unajikinga na janga lenyewe, na ukishajikinga na janga lenyewe, unatafuta njia ya kupambana na janga lenyewe. Kwa hiyo kuna kutambua, kujikinga na kupambana. Sasa ili uweze ukaweza kutekeleza mbinu hizo tatu, hatua hizo tatu, lazima uwe na mipango shirikishi, utaratibu shirikishi, utekelezaji shirikishi na usimamizi shirikishi. Sasa kwetu Tanzania leo hii kila mtu anasema mambo yake. Kuna nyingine ndiyo labda kwa kutokana na imani zinaponya, au nyingine kweli zinaponya, lakini sasa kwa bila kuwa na utaratibu na uratibu ambao ni shirikishi. Sasa hivi ukiangalia watu wa imani wanasema ya kwao, serikali inasema ya kwao, watu wa sayansi nao wanasema ya kwao, lakini kuna mfumo unaosema fanya utafiti, uwe na takwimu, uwe na haki ya kuzungumza. Nikijiuliza leo hii, kwa mfano ndugu yako nyumbani ndio ya kifa kwa ghafla, na yanatokea sana Tanzania. Mimi mwenyewe James Mbatia nikiri kwa ndani ya mwezi mmoja nimezika ndugu zangu na rafiki zangu wa karibu zaidi ya 13 mpaka sasa. Namna gani anapata taarifa, afanye kitu gani kama huyo ndugu ameambukizwa na ugonjwa wa corona, kwenye familia imeambukizwa? Nikisema kuna familia moja watu wa karibu wamepotea saba kuanzia tarehe 14 ya mwezi wa Januari mpaka sasa. Kwa sababu je, ni matatizo yaliyojitokeza ya mmoja baada ya mwingine, au kwenye mkusanyiko inafanyikaje kama tatizo hili lipo na lipo? Uvaaji wa barakoa, unaweza kuvaa barakoa leo Tanzania ukaonekana ukazua taharuki, watu wakasema oh, labda huyu ndiye atashirika zaidi, na huko wanasema huduma ya kwanza kwa mtu aliyeugua kwa sasa inakuwaje? Hiyo kwenye huduma za kiroho,
mtu ana mtu yuko kwenye ugonjwa au mtu ni mahututi, yule kiongozi wa kiroho anaenda kumpatia huduma, anafanya nini? Umbali katika abiria walio wanaosafiri kwenye vyombo vya safari inakuwaje? Sasa tusipokuwa na utaratibu wa pamoja, utaratibu shirikishi, kila mmoja akawa ni mweledi kwenye eneo hili, kila mmoja anakuwa ni daktari wa wengine wa mitishamba, wengine wa hizi dawa za sikuzi, kila mtu anakuwa anaprescribe, kila mtu anatoa uelekezaji kutumia dawa hii. Kwa hivyo tumefanya miili yetu kwa sampuli ya maabara, ndio maana hofu inatawala, na hofu ikitawala tutaangamia zaidi, na tukubali kwamba kituo cha magonjwa CDC ya Marekani imeshatoa takwimu kuhusu Tanzania. Sasa mimi niwaombe tu Tanzania kwa pamoja, kwa mimi kwa kiongozi katika jamii ya Tanzania, kwa nia njema kabisa, badala ya kuendelea kulumbana, badala ya kila mtu aanze kuwa kwamba yeye ni daktari, mwingine awe ni mfamasia, mwingine awe ni muuguzi, mwingine awe ni mkunga, hebu turatibu jambo hili kwa pamoja, wanasayansi wafanye kazi yao, wapatie wataalamu wa maeneo mengine takwimu sahihi, ili pia nishirikishi, tuungane na mama dunia katika kupambana na janga hili la dunia, na tukishirikiana kwa pamoja, tukaaminiana kidunia, naamini janga hili tutaliangamiza, tutalifanikisha.
Karo Mbulu, hebu tueleze matumizi ya Panado. Yamekuwa ni matumizi ambayo kila mmoja mara nyingi katika eneo letu la Afrika Mashariki, Afrika kwa jumla, linatumika sana dawa hizi kwa maumivu aina yoyote ile. Watu wengine hata waendi kwa daktari miaka mitatu wakitumia Panado. Labda utueleze kwa upande huo kuna athari yoyote?
So asante sana na shukuru kwa hii fursa ya kuungana na nyinyi kuzungumzia kuhusu madawa yanayotumika. Kwa hiyo dawa kama Panado ambapo yani jina lake la kienyeji au kunaita generic name inaitwa acetaminophen au Tylenol ambayo ndio brand name kwa huku Marekani, ni dawa ambayo haihitaji kuwa na oda za daktari. Sio lazima upewe maelezo na daktari kuchukua hizo dawa, lakini kuna kiwango ambacho hakitakiwi kuongezwa unapochukua hizo dawa. Kwa mfano, hizo dawa zinakuja kama huku kwenye miligram 350 au miligram 500, lakini haitakiwi kutumika zaidi ya gram 3 kwa masaa 24, kwa sababu zina madhara mbalimbali, kama vile zinaweza zika sababisha madhara kwenye ndani ya mwili, kwenye kidney na liver damage. Kwa hiyo haziruhusiwi hizi dawa, kwanza kwa watoto wa chini ya miezi 6 bila ushauri wa daktari. Haziruhusiwi pia kwa watoto wa chini ya miaka 2, zinaweza ukapewa, lakini lazima kwa watoto wa umri huo unatakiwa upewe maelezo na daktari. Lakini pia kwa wazee au watu ambao wana matatizo hivyo viungo viwili ambavyo huwa ndio vinasaidia kusafisha sumu zinazotokana na madawa yote tunayotumia, unatakiwa ufate maelezo. Kwenye dawa nyingi sana huwa zinakuwa na maelezo hata kama usipokuwa na daktari kwa nyuma, unakuta pharmacist au pharmacy anatakiwa aseme maelezo yake ni nini. Unaweza kumeza vingapi kwa siku, kwa masaa mangapi, na usizidishe vidonge fulani kwa muda fulani. Kwa hiyo kwa haya madawa kama mtu anayemeza hizo kwa, lakini ni dawa moja ambazo watu wengi wamemeza kwa muda mrefu, wazee hata watoto, bila madhara mengine ukilinganisha na madawa mengine kama vile aspirin.
Na msikizaji, matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA hapa Washington DC. Ndio tunakamilisha hii sehemu ya kwanza ya matangazo yetu. Tafadhali usitoke kwenye redio yako, ingia katika sehemu ya pili. Tukutane kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa naye Dr. Bain Mwia kutoka Nairobi, Kenya. Hali kadhalika kutoka Tanzania tulikuwa naye mtaalamu wa majanga ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi nchini Tanzania, James Mbatia. Tuko na Caroline Mburu ambaye yuko hapa Marekani katika jimbo la Maryland ambaye pia ni muuguzi. Msikilizaji, usiondoke, tukutane katika sehemu ya pili.
Naam, kipindi ni Live Talk na leo tunaingia katika sehemu ya pili, na mada tunayozungumzia ni tabia ya kutumia dawa mbalimbali kwa kujitibu mwenyewe bila kupata ushauri wa madaktari, au unajitibu kwa kupata ushauri kutoka kwa marafiki zako. Labda nirudi kwake Mbatia James. Sijui nyie kama madaktari mnaelewa zaidi kuliko sisi watu wa kawaida ambao hatuna taaluma yote kuhusu mambo ya afya na nini. Hivi kweli ni kila magonjwa yanamhitaji mtu kwenda kumuona daktari? Mfano niulize, ukipatwa na maumivu ya kichwa, tumbo, mafua, yani flu, ni lazima uende kwa daktari au unaweza kwenda kwenye duka la dawa ukamuelezea yule ambaye anauza dawa pale, ukamwambia mimi na kichwa kinaniuma, mafua na nini, alafu anakupa dawa unatumia?
Nashukuru sana, ni swali zuri. Mimi kitaaluma, yani eneo langu la uelewa la elimu ni mhandisi, ni engineer kwenye masuala ya kujikinga na majanga, na sio kwenye masuala ya afya. Lakini kwenye kujikinga na majanga, kama nilivyosema awali, ni sekta pana ambayo hili ni eneo lake pia, hasa kwamba kila unachotumia kinachoingia kwenye mwili wa binadamu kinakuwa kwa kiasi kikubwa, nasema majanga haya ambayo yanasababisha vifo vya binadamu, majanga haya ambayo yanatuletea athari, kwa mfano mambo ya dawa. Tunajua duniani leo ugonjwa unaoua kuliko ugonjwa mwingine ni yanasababishwa haya, na magonjwa ya moyo, mingine ni kansa. Sasa naulizwa, kwa nini ugonjwa wa moyo? Kwa nini kansa? Kwa nini ugonjwa huu? Inatokana na kwamba ni namna gani binadamu ana maarifa, ni yale maarifa ukiyatumia vizuri. Ndio sababu nimesema kukua kwa ubongo wa binadamu, hasa kikukua anapozaliwa mpaka kufika miaka 7, unakuwa umekuwa kwa zaidi ya 60% kwa kile anachokiamini, kwa kile anachokiamini. Ndio maana unaweza kusema mtu mwingine ukasema ninaumwa kichwa, ukatumia maji na ukapona. Ninaumwa kichwa, ukaamua kwamba hapana, nitatumia Panadol nikapona. Mwingine akasema naumwa kichwa, na kule naumwa kichwa na nichana mazingira yale yale ya kitibabu, na akapewa Panadol mpaka akapewa dawa nyingine ya juu yake zaidi ya maumivu, labda diclofenac au dawa nyingine zozote. Sasa ninachotaka kusema hapa ni kwamba hizi dawa zote dunia leo tunapozungumzia lengo la 7 la malengo endelevu ya dunia, tunazungumzia global partnership, ushirikishwaji wa dunia pamoja kwa kuwahitaji. Na maarifa hayawezi kusema hii maarifa nina hati miliki na maarifa. Yale maarifa unayo ni yanakuwa ni shirikishe kwa mwenzako. Kwa mfano, ukizungumzia ugonjwa kwa mfano wa sasa hivi ambao umeshika kasi sana duniani, huu ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Ugonjwa huu, ili kuweza kujua ugonjwa lazima utambue ugonjwa. Kama ukishatambua ugonjwa, ndio unaenda kwenye kujikinga na ugonjwa wenyewe. Ukijikinga na ugonjwa wenyewe, umeshajitambua, unaenda kwenye kupambana. Ni hatua tatu: kutambua janga lenyewe, kujikinga na janga lenyewe, na kupambana na janga lenyewe. Sasa uwezi ukaenda hatua ya pili ya kujikinga wakati nasema hatua ya kwanza labda hilo tatizo halipo. Kwa hivyo kuna watu kukosa maarifa, na hivi ni taaluma sisi. Sasa wale viongozi ambao wana mamlaka, labda wabunge, labda mawaziri, labda marais, watu wote wenye mamlaka waweze kusemea zile taaluma ambao imefanya zile wale wataalamu waliofanya kazi yao, sababu wanalijua hilo eneo. Na kwenye hili swala pia la ugonjwa wa virusi vya corona, ukiangalia ili tuweze tukashinda vita hii, yani mahali popote kwenye vita unaambiwa lazima mipango yako, ili uweze kushinda vita lazima mipango yako iwe shirikishi. Mipango yako iweze kisha kuwa shirikishi, unaratibu kwa pamoja, yani unakuwa shiriki, unashirikiana kwenye kutibu namna kupambana na hilo janga au labda huu ugonjwa. Uwezo ukaonyesha utekelezaji wako unafanyika namna gani, yani unaonyesha ule uongozi wako vizuri na unausimamia namna gani, yani mambo yote yanakuwa shirikishi: mipango shirikishi, uratibu shirikishi, utekelezaji shirikishi na usimamizi shirikishi. Sasa ukiyafanya yote hayo, unaweza kuona wataalamu wa sekta ya afya walioelimika vizuri wa mumu ndani, labda wataalamu wa namna gani wa mazingira ya kupambana, labda kuambukiza kutoka hapa kwenda pale, wako namna gani, mwenye kusema na semia na takwimu zipi ambazo zimefanywa kazi. Kwa mfano
labda kabla ya kuangalia ni athari zipi za kutumia dawa kiholela, swali ambalo nilikuwa nimeuliza daktari Bernard Mwia, sijui kama umenisikia, nilikuwa nimeuliza hivi, je, ni kila magonjwa anahitaji ukamwone daktari au unaweza tu kusikia una maumivu kidogo kichwa, tumbo, alafu ukaenda ukamwona huyu ambaye anauza dawa kwenye duka la dawa, alafu ukamwambia nipe Panadol, nipe hii ya kupunguza maumivu ya tumbo na nini? Ni kwa maana swali hilo Dr. Mwia.
Asante sana. Asante. Juzi siku tatu zimepita, kuna mgonjwa nilimuona kwa hospitali yangu, actually clinic. Aliingia kwa clinic akiwa anaumwa na kichwa. Daktari alikuwa ame, huyo mgonjwa wangu alikuwa ametibiwa kuumwa na kichwa na watu hospitali kadhaa kama tano. Wakati nilimuona baada ya kutibiwa na hao watu watatu wanne watano, nikamtuma afanyiwe MRI. Wakati nilimtuma afanyiwe MRI, alipatikana na saratani ya kichwa. Kwa hivyo nikamtuma pengine aende afanyiwe operation atolewe hiyo saratani ya kichwa.
Na dalili zenyewe ilikuwa ni zipi daktari? Alikuwa na dalili zipi? Alikuwa na maumivu makali ya kichwa au ilikuwa ni maumivu ya kawaida?
Alikuwa anaumwa na maradhi ya kawaida, kichwa kuuma. Alikuwa anasikia anataka kutapika. Alikuwa anasikia kichwa kila wakati kinauma.
Okay.
Alikuwa ameenda kwa clinic, kwa pharmacy, anapatiwa Panadol. Akaenda kwa mwingine akapatiwa Brufen. Akaenda kwa mwingine akapatiwa hii. Ni vile nataka kusema kwa kifupi ni ya kwamba unaweza kuwa unatibu kuumwa na kichwa. Unatibu na dawa ya kawaida ya Panadol. Unatibu na dawa ya kawaida ya aspirin. Kumbe hiyo anaumwa ni kitu ambacho ni serious kwa mwili wake. Kwa sababu gani? Kuumwa na kichwa ni sign ama ni symptom ya ugonjwa mwingine huko nyuma, na kumeza Panadol ni kuonyesha unataka kumeza, unameza Panadol ili imalize hiyo kuumwa na kichwa. Kuumwa na kichwa, unaumwa na kichwa kwa sababu gani? Unaumwa na kichwa kwa sababu ugonjwa huko ndani huko, na ujui ni ugonjwa gani. Unamaliza signs na symptoms, lakini umalizi kitu ile inakuuma huko ndani ya kichwa.
Sasa pengine ugusie tu kidogo pia kwenye dawa nyingine ambayo inatumika sana, dawa ambazo watu wanatumia kwa mambo mbalimbali, lakini wanasema kwamba hizi dawa zinauzwa tu madukani, dawa ambazo ni antibiotiki. Mtu anasema mimi nimeenda hii sehemu bwana, kulikuwa na uchafu sana, sasa nimerudi nyumbani, nafikiri lazima ninywe hizi dawa. Je, vipi kwa upande huo?
Kwa upande wa antibiotics, hizi tofauti na hizi dawa kama Panadol, unatakiwa upewe maelezo na daktari kwamba utumie. Zinatakiwa ziwe zimeandikwa kuponya ugonjwa maalumu, sio dawa za kumeza holela holela, kwa sababu hata kuna antibiotics za kutibu ugonjwa uliokuwa nao. Kwa hiyo kuna kama hapa kuna sheria zimepitishwa ambazo zinaitwa kwa kilugha ya kigeni antibiotic stewardship, lakini kwa Kiswahili inaitwa uwakili wa hizo antibiotic, kwamba wanatafuta watu maalum wataalamu wa afya na jumuiya kwa ujumla kupunguza utumiaji wa hizi dawa kiholela, kwa sababu madhara yake ni mengi na hayatibu magonjwa mengine. Kwa mfano, ukiwa na ugonjwa ambao umesababishwa na virusi, havitibiwi na hizi antibiotic. Unaweza kumeza chupa nzima, lakini haitatibu ugonjwa wako, kwa sababu antibiotic zinatakiwa kutibu magonjwa ya bakteria, sio magonjwa yanayotokana na virus au protozoa. Huwezi kumeza kwa ajili ya malaria, hawezi kupona. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kufuata masharti ya madaktari na wahudumu wa kiafya kutumia haya madawa yani yanavyohitajika, kwa sababu yanafanya tatizo, kwa sababu watu wanatumia sana, sio tu kwa binadamu, pia sometimes kwa chakula tunachokula, wanyama wanaofugwa, na hao wanyama kama kuku, nguruwe, baadaye binadamu wanawala na yale madawa yanakuwa ndani yake. Kwa hiyo kwa baadaye analeta madhara makubwa, kwa sababu kuna sio tu Tanzania au Afrika Mashariki, duniani kwa ujumla kuna magonjwa yale ambayo sasa hivi yanakuwa na resistance, yani hayaponywi na hizo antibiotics, yanakuwa magonjwa sugu yanayotokana na utumiaji holela wa hizo antibiotics.
Naam, kipindi ni Live Talk. Kama mnavyosikia, tunajadili kuhusu tabia ya watu kutumia dawa mbalimbali katika kujitibu au kupata ushauri wa ndugu zao. Wanachukua tiba bila kupata ushauri wa madaktari. Sunday, labda kabla ya kuendelea na maswali mengine na washiriki wetu, tusome maoni ya wasikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Bila shaka, na basi moja kwa moja na hapa kwenye Facebook naangalia maoni ni mengi kweli. Nianze naye Chinga Mwaminifu wa Inyunga Mlele, anasema siku zote ushauri juu ya matumizi ya dawa hautegemei sana wataalam. Huku mtaani ndio kuna vifo vinakuwa vingi kwa sababu hakuna ushauri. Ngalama Maluta kutoka kule Isolo, Mwanza, Tanzania, anasema hakika watu wengi hutumia dawa bila kupata maelekezo ya daktari. Vitendo hivi vipo sana katika jamii nyingi. Mtu anaumwa, anaenda kununua dawa na kufanya maamuzi yake mwenyewe katika maamuzi ya dawa hizo. Mwisho wa siku anapata madhara. Mimi naona jamii zetu zizidi kuelimishwa na serikali iwe inatoa elimu kuhusu matumizi ya madawa.
Kwako pata. Haya, na mimi namuona huyu Juma Okazuri Moshi kutoka Ugembe, Tabora, Tanzania, anasema hivi, kwa nini dawa hawatoi mahospitali? Akienda mgonjwa wanampa karatasi ili akanunue dawa kwenye maduka binafsi. Hili ndio huchangia watu wanameza dawa bila ushauri wa daktari. Eligius Katombo wa Shamba, Muleba, Kagera, Tanzania, anasema hiyo ndio inaletaga madhara, hasa kwa watu kama hao. Tena wengi wanakunywa dawa bila kupima. Je, kama umekunywa dawa bila kupima na hujapona, kwa hiyo unaweza ukaenda kituo cha afya na ukapima ukachukua dawa nyingine.
Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Nikirudi kwako Bwana Mbatia, kuna swala ambalo wengi hapa baadhi ya wasikilizaji wetu wamekuwa wakilizungumza, kwamba mtu haendi kwa daktari kwa sababu hana uwezo hata wa kulipia. Kwa hiyo ni bora akanunue panado zake za hela ndogo, ajimalizie matatizo yake ya maumivu. Sasa pengine labda tuzungumze kuhusu swala zima pana zaidi la bima ya afya. Je, hii pengine ni moja ya changamoto ambazo zinapelekea watu kushindwa kwenda kumwona daktari na kuamua tu kupeana mawazo wenyewe kwa wenyewe kifamilia? Na pengine hilo wewe unalitathmini vipi kwa upande huo?
Ni kweli kwamba suala la bima ya afya kwenye nchi zetu hizi na hata ni changamoto kubwa, ni kitendawili kikubwa, na hakuja wana utaratibu mahususi wa kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na bima ya afya. Na kwa kuwa ni utaratibu bado hauja au haupo bayana, ndio maana gharama ya matibabu ni ya ghali sana. Mtu wa kawaida, mtu wa kijijini, anaona sasa labda na shilingi yangu 5000 hapa, naendaje kuitoa kwa daktari wakati sina chakula nyumbani? Inakuwa ni shida kubwa sana. Kwa hivyo hili ni swala la watunga sera, ni swala la watendaji, ni swala la serikali kuona kwamba umuhimu wa kuwekeza kwenye afya ya binadamu, kwa sababu afya ya binadamu ndio ustawi wa taifa, ndio utajiri mkubwa kuliko utajiri mwingine huo wote. Na kwa kweli huduma za afya pia hazijaweza kufikia kila Mtanzania. Kwa mfano, swala la kuwa na zahanati kwenye kila kijiji bado halijaweza kuhitimishwa, lakini unaweza kuwa na zahanati kwenye kila kijiji je, kuna madaktari wa kutosha, kuna wauguzi wa kutosha, kuna wafamasia wa kutosha? Kwa hiyo bado nako watu na wataalamu wa kutosha. Kwa hiyo swala la bima ya afya ni shauri tu watunga wenye sera wa wenye serikali kuhakikisha jamii inakuwa ni shirikishi kama nchi nyingine ambazo tunaweza tukajifunza kutoka kwao, na serikali ikawekeza kweli kweli kwa kwenye huduma hii, kwa sababu huo ndio, ukiwa na watu ambao hawana afya nzuri ndio ustawi wa taifa lako inakuwa ni shida. Kwa hivyo watu wako lazima wawe na afya nzuri ndio waweze kuzalisha vizuri zaidi. Ni vyema tukafikiri kwa mapana katika kuhakikisha bima ya afya inampata anapata kila Mtanzania, kwa sababu ni haki msingi ya uhai wa mwanadamu.
Sawa kabisa. Sunday, labda kwa kujaribu kumpata tena Daktari Bernard Muia kwenye laimu ya simu. Amerudi. Daktari, nikuulize swali ambalo nilikuwa nimeuliza hapo awali, labda kabla ya kukuuliza mengine kuhusu kwa nini watu wanakimbilia kujitibu au kutumia dawa bila kwenda hospitali. Ni nini athari unaweza kutuambia kwa maneno machache tu, athari za kutumia dawa kiholela bila ushauri wa wataalamu wa afya?
Kwa kifupi, kama vile umesema, nashukuru tena ya kwamba naweza kusema ya kwamba kuenda kwa chemist ama kwa duka za dawa kununua mandawa kwa sababu unaugua ugonjwa kama ni kuhara, kichwa ama ugonjwa mwingine wowote, unataka kuponyesha hiyo ugonjwa, na ugonjwa ambaye unaenda kununua dawa hizo ujui ni ugonjwa uko na shida gani, ungeuliza kwa heshima watu wetu waache hizo tabia ya kwenda kununua dawa kwa sababu anauma na kichwa, anahara, because mtu ule yako pale kwa chemist, wengi wao hawajui ni shida gani ile iko behind ama chini ya hiyo ugonjwa. Wanakupatia dawa ya kuhara, usimamishe kuhara, utapatiwa dawa ya kusimamisha kuuma na kichwa. Kichwa huenda ikawa inakuuma kwa sababu ya saratani ya kichwa ama kwa sababu nyingine. Kwa hivyo unatibu kile naweza kusema signs and symptoms ya ugonjwa, lakini utibu kitu ile iko chini ya hiyo signs and symptoms. Na ni kama
labda daktari, nimesikia mara nyingi watu wa huko nyumbani, mimi natoka Burundi, walikuwa wanasema kwamba gharama kali ya huduma huwa inawapelekea kutokwenda hospitali, wanaamua kutumia tiba asili au kwenda tu kwenye duka la dawa kununua dawa ili kuhafifisha yale magonjwa ambayo wanafikiria yanawasumbua. Hivi gharama ya huduma sinaweza kuwa inachangia kwenye tabia hii ya kutumia dawa mbalimbali kiholela?
Asante, nimekusikia, nimekupata ndugu yangu. Ni kweli gharama ya hospitali imepanda, hii katika Afrika, hii katika ulimwengu mzima gharama imepanda sana. Wacha ni tenda kitu kimoja. Abuja declaration ile ilisema GDB ama uwezo wa serikali yote iweke pesa asilimia 15 ya mapato ya serikali zote iwe imewekwa kwa afya. Ni kweli tuko na shida. Kama ningeulizwa mambo ya afya Afrika nzima ama ya Afrika nzima, tungeweka hiyo GDP ya 15% iwekwe kwa hiyo, mimi tungesaidika, because kusema kweli hapa mambo ya gharama ya hospitali imekuwa juu, imefanya household ama manyumba mingi iwe katika shida. Wengine wanauza mashamba, wengine wamefanya hivi, mambo ni ngumu sana katika bara ya Afrika. Ningeuliza katika serikali zetu za Afrika isingatie hiyo maneno ya kuongezea pesa kwa wizara ya afya, ili watu wetu, tutafute vile wanaweza kuwa subsidized mambo ya matibabu isikuwe so high, isikuwe juu zaidi.
Shukrani, shukrani Dr. Bernard Muia. Mengi zaidi tutapata ushauri wenu ili tuweze kuangalia namna tabia hii inaweza kukomeshwa ya kutumia dawa kiholela. Sunday, naona wasikilizaji wamechangia kweli, wana mambo mengi ya kuzungumza. Tusome mawili matatu ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook.
Bila shaka, bila shaka. Ninamwona hapa Obiero Odinga akiwa kule nchini Kenya. Yeye kwa upande wake anasema kwamba dawa yote huwa lazima iwe na maelekezo ya jinsi ya kutumia. Bila hii kuna madhara mbalimbali. Kwa mfano, mtu anaweza kafariki, anasema, kutokana na kiwango kikubwa cha dawa husika. Kwa mfano, siku za karibuni anasema nchini Kenya kumekuwa tuhuma za wanaume kufa wakiwa kwenye tendo la ndoa ili kurudisha wapenzi wao. Ukiangalia vizuri unaona kumbe huenda waitumia kiwango kikubwa cha dawa za kuongeza nguvu bila kufuata ushauri wa daktari. Haya, hii daktari pengine anaweza kugusia vile vile. Bernard Samike kutoka Geita anasema kiasi kikubwa ni athari tu, kikubwa huenda ni kwenda hospitali ili uweze kupata ushauri na vipimo vya kweli na magonjwa yaweze kufahamika kutibika haraka. Hii jaribu haifai, japo ikibahatisha nayo inatibu tu kwa kiasi kidogo, lakini mimi binafsi huwa nachukia kujaribu bila kwenda kupata ushauri wa daktari. Padri Moshi akiwa kule Moshi, Kilimanjaro, Tanzania, anasema sio vizuri kutumia dawa mbalimbali bila ushauri wa daktari, maana unaweza kutumia dawa ambazo hazitibu kile unachoumwa, na badala yake unaleta usugu kwenye mwili wako na hata madhara zaidi. Kwa hiyo ni vizuri kupata ushauri wa daktari sambamba na vipimo thabiti ili utumie dawa vyema na zikuponye ipasavyo. Kwako Patrick.
Haya, Masenti Daniel Matiko kutoka Kuria East Sub-County huko Kenya anasema ni athari kubwa sana kutumia dawa bila ushauri wa daktari, kwani huwa umetengenezwa kitaalamu na wala sio kienyeji. Nicholas Mambo kutoka huko DRC Bukavu, maeneo ya Panzi, anasema kwa leo watu hufariki sana kwa sababu hawaendi kuona madaktari ama vituo vya afya. Zaidi barani Afrika, zaidi hapo DRC Bukavu, mtu mwenyewe anapoumwa hujielekeza kwenye duka la dawa bila kuonana na daktari. Kuna ulazima wa wizara ya afya iruhusu maduka ya dawa kutouza dawa kwa kila mtu bila ordonansi ya madaktari. Hapa kwa Kifaransa ordonansi maana yake ni doctor's prescription, yani ile dawa ambayo umeandikiwa na daktari. Haya, nimalizia na huyu Goligota Magabe kutoka huko Geita, Tanzania, anasema kutumia dawa bila kupima au bila ushauri wa daktari ni hatari sana. Nakumbuka nilishawahi kutumia dawa nikadhani ni malaria, kumbe ni natef. Hapa anasema nakumbuka nilishawahi kutumia dawa nikadhani ni malaria, kumbe ni typhoid. Na haya, anasema alitumia dawa kidhani ana malaria, kumbe yuko na typhoid. Haya, ndio maoni ya wasikilizaji haya.
Safi kabisa, wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali, kwa maoni yenu mazuri kabisa hayo. Na mimi kutokana na maoni ya nataka nirudishe swala hili kwa daktari wakati anamalizia na ushauri. Hivi baadhi ya wasikilizaji walivyozungumza hapa kwamba baadhi ya watu wamejikuta wakipoteza maisha wakiwa na wapenzi wao kwenye maeneo mbalimbali, sio swala ambalo limetokea Kenya tu. Hii swala tumeliona sana kwenye hasa magazeti pia ya Tanzania, taarifa zimekuwa zikitoka, watu wazima wenye umri mkubwa wanakutwa wamefariki dunia wakiwa na wapenzi wao kwenye hoteli au kwenye gesti na vitu kama hivyo. Hiyo ni moja, kwamba haya matumizi ni ya madawa unafikiri yanapelekea hilo kama msikilizaji anavyofikiri, au ni nini hasa pengine? Je, ni kweli kwamba labda zile dawa za kuongeza nguvu zinaweza kuwa na athari kwa wanaume? Hichi kitu ni kweli au pengine ni magumzo tu ya kwenye mitandao? Hilo ni moja, naomba daktari uligusie. Na la pili ambao pia naomba uligusie kwenye ushauri wako ni matumizi ya dawa inaitwa antibiotic, ambayo naona ni maarufu sana maeneo mengi katika Afrika, lakini kwa maeneo mengine kama huku Marekani huwezi hata kuipata hiyo dawa mpaka uandikiwe na daktari, hata kwa kuuzwa tu haipo kwenye pharmacy mpaka uandikiwe na daktari. Sasa labda naomba daktari ugusie hayo mawili mara moja wakati unatoa ushauri wako kumalizia.
Mambo ya kuongeza nguvu ya wanaume ya Viagra ama dawa yoyote ile ya kuongeza nguvu ya mwanaume, tuko na case ama tuko na evidence ya kwamba hizo dawa hata katika Kenya tumeona wanaume wakikunywa dawa za kuongeza nguvu za mwanaume akienda na mwanamke, dawa hizo ziko na shida ya kufanya mwanaume apatwe na cardiac arrest ama roho isimame. Ningeomba wanaume kabla waende kunywa, kabla wakunywa hizo dawa, aidha ni Viagra ama dawa yoyote ile inaweza kuongeza nguvu za mwanaume, atafute advice ya daktari, amwangalie roho, amwangalie mambo mengine ya mwili, ajue kama akifunywa hiyo dawa inaweza kumsaidia.
Tumpe nafasi basi na upande wa Tanzania Bwana Mbatia aweze kutupa naye ushauri wake wa kukamilisha kuhusu swala hili zima kwa ujumla, nini ambacho kifanyike na ushauri ambao uko nao kwa hawa wasikilizaji wetu juu ya matumizi haya madawa, hasa unapokuta hali kama unavyoiona hasa kwenye unazoangalia upande wa Tanzania kwa experience yako ilivyo hai na maeneo mengine.
Asante sana. Utumiaji wa madawa haya bila kufuata maelekezo sahihi ya wataalamu au kupata maelekezo kwenye sahihi wa famasia, yani madaktari wanavyoweza kutoa maelekezo yao, alafu ukanda wakanunua hiyo dawa au uza dawa nauza tu kiolela, hii inatokana na kuto kujielewa, yani ni kuto ujinga. Na labda ninukuu maneno ya Mzee Mwinyi, rais wa pili wa Tanzania, aliwahi kusema maradhi, yani ugonjwa, maradhi na umaskini ni watoto pacha, mama yao ni ujinga. Kutokana na kuto kufahamu thamani ya uhai wa mwanadamu, kujua thamani ya afya ya binadamu, ndio maana tunafanyia majaribio miili yetu. Na kwa nini tunafanyia majaribio miili yetu? Kuna mengine ni kuto kujua thamani, yani sasa tuna maradhi na tuna umaskini. Kwa hiyo sasa sisi ni shauri tu kwamba serikali yetu na serikali nyingi za Kiafrika na za dunia zijitahidi kuratibu masuala ya afya ya binadamu kitaaluma.
Live Talk kwa leo inaishia hapa. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana washiriki wetu. Tulikuwa na Dr. Bernard Muia, mtaalamu wa afya ya umma kutoka nchini Kenya, James Mbatia, mtaalamu wa masuala ya majanga kutoka Tanzania. Vile vile tulikuwa na Caroline Mbulu, ni muuguzi kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Niwashukuru pia wasikilizaji wetu waliochangia kwenye mjadala wetu wa leo. Shukrani pia kwa mwenzetu BMJ Muridhi ambaye ametuunganisha kwenye njia ya simu na washiriki wetu akiwa nyumbani kwake Virginia, na sisi tukiwa Maryland. Sote tunachapa kazi tukiwa nyumbani kutokana na janga la corona. Nimshukuru pia producer wetu Aida Isa. Basi sote kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend. We'll be right back.